რასაც ველებო, ეს არის მუსიკა ანიმაციური ფილმიდან. მისი ავტორი არის მარიამ კანდელაკი. მარიამ კანდელაკი ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს. თბილისში თეატრისა და კინოს სახელმწიფო ინსტიტუტის ანიმაციის ფაკულტეტი დაამთავრა. რეჟისორ ანიმატორია, ამავე სფეროში პროდიუსერი, ორგანიზატორია ნიქოზის საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალისა, სულის ჩამდგმელია ამ ფესტივალისა, შეიძლება ითქვას. ავტორია არაერთი ანიმაციური ფილმისა. უხილავ ფარდაში დღეს საუბრობთ ანიმაციის არსზე, მიზანზე, სირთულეებზე, საკუთრივ ნიქოზის ფესტივალზე, ნიქოსში მოქმედ სკოლაზე, საქართველოში და სხვაგან ხელოვნების ამ დარგის მდგომარეობაზე. მარიამ კანდელაკი ჩართულია ერთობლივ საერთაშორისო პროექტებში, რომლებიც ხორციელდება ბერლინში, ჰანის სტუდიაში, სადაც მარიამი ამჟამად მუშაობს. თავიდანვე, როცა საუბარი დაიწყეთ, შევეხეთ მხატვარ ანიმატორს, მის პროფესიას. როგორ იქმნება ანიმაცია? ვინ არის მხატვარი? ვინ არის მხატვარი ანიმატორი?
და ანიმაცია საკმაოდ საინტერესო შემოქმედებითი პროცესი არის და სინთეზი სხვადასხვა ხელოვნების დარგების. ახლა მხატვარი რო ახსენე, ხო? მხატვარ ანიმატორი, რასაც ქმნის, ეს არის აბსოლუტური ესეთი სუფთა შემოქმედებითი პროცესი, რაშიც ნახატიც შედის და მსახიობის ოსტატობაც. ანუ ანიმატორმა, შემსრულებელმა უნდა ის თავისი გმირი, როგორც მსახიობი როლში შედის, ასევე უნდა შევიდეს ანიმატორი თავის გმირის როლში და შემდეგ გადმოიტანოს ფურცელზე თუ კომპიუტერში, ანუ სული ჩაბეროს იმ ნახატს და ეს ყველაფერი ხდება ისე, როგორც მსახიობი ასრულებს, ამას თქვათ კინოში ან სცენაზე. იმიტომ არის, რომ თქვათ ანიმატორებს სარკეები აქვთ ყოველთვის, თავიანთ მაგიდასთან ყოველთვის უდგას ესეთი სარკეები, სადაც თვითონვე აფასებენ თქვათ რაღაცა მიმიკას, მოძრაობას. არის დიდი სარკეები, შეიძლება ნახოთ ანიმატორების ოთახში, სადაც ლიანა თქვა რაღაც ცირბილის სხეულის სხვადასხვა მოძრაობას აკონტროლებენ და მე ეს გადავთ ნახატში. რაც შეეხება ფილმი, რომ თავდება, რა თქმა უნდა, საფესტივალო ცხოვრება, მოკლე ფილმებისთვის მნიშვნელოვანია ეს საფესტივალო ცხოვრება. და თვითონ პროცესს თუ დაუბრუნდებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ანიმაციაში მოსამზადებელ პერიოდს. რაც უფრო მზად ხარ, ანუ თუ თქვათ დასრულებული გაქვს კადრირება, გმირები გაქვს შექმნილი, ანუ შემოქმედებითი პროცესი რეჟისორისთვის ანიმაციაში არის, როცა კადრირებას აკეთება. იქ იქმნება ფაქტიურად მთელი ფილმი. ეს არის ფაქტიურად სამონტაჟო პროცესი, რაც კინოში გაქვს გადაღების შემდეგ. ანიმაციაში არის თავიდანვე უკვე კონკრეტულად უნდა იცოდე დაახლოებით ყველა კადრი. და რაც უფრო მზად გაქვს ეს პროცესი, წინა, თქვა, წარმოების წინა პროცესი, მით უფრო ადვილია შემდეგ თვითონ წარმოება და წარმოების დროს უფრო შემოქმედება პროცესი აქვს თვითონ ანიმატორ შემსრულებელს. რეჟისორი უბრალოდ როგორც დირიჟორი ისე არის ამ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, საბოლოოდაც რეჟისორი ამას ყველაფერს აჯამებს უკვე კომპოზიტორთან ერთად. და ეს ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესია ანიმაცია. თუ თქვა კინოში შეგიძლია 18-19-20 დღეში გადაიღოს, გადასაღები დღეები როცა გაქვს, ანიმაციაში 6-7 წუთიან ანიმაციურ ფილმს უნდები ყველაზე კარგ შემთხვევაში 9 თვე. ანუ დროში ძალიან გაწელილია და ძალიან რთულია ის შემოგვიდებითი მუხტი და შეინარჩუნო, ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში. ამიტომ თავიდანვე კონცენტრაცია ხდება ყველაფერზე, რომ კარგად მოემზადო, რათა შემდეგ რეალიზება მოხდეს ამშენი ჩანაფიქრი.
ეთერშია უხილავი ფარდა, რადიო თანამშრომლების ყოველკვირეული რუბრიკა. სიმართლეშენებო, დღეს ჩვენი სტუმარია მარიამ კანდელაკი, ბერლინში ცხოვრები ანიმატორი, ანიმატორი რეჟისორი. ჩვენი საუბარი ანიმაციის გარშემო მიმდინარეობს. პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება ბრაღიდან. რა შეიცვალა თქვენს საქმეში მას მერე, რაც აი ტექნიკა ასე განვითარდა? ხო, მე ამასთანავე მოვხდი ფაქტია, ფილმებისადმი მიძღვნილი ლისტი გამოფენაა თბილისში არქივში და ბევრი ნახატი, ასე ვთქვათ, იყო გამოფენილი და ნაჩვენები იყო როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი მაშინ. ძველი მეთოდით იხატება, მაგრამ შემდეგ ეს პროცესი, რომელიც ახლა შეახწერე, რაღაცნაირად ალბათ დაჩქარდა, ხო, იმის გამო, რომ ელემენტარულად კომპიუტერი ასე გიწყობთ ხელს. აი, თუ შეიძლება ამაზე მითხარი, გაგიიოლდათ ცხოვრება ანიმატორებს მას მერე, რაც კომპიუტერი ასე გამითარდა, და თუ შეიძლება იქვე თქვი, აი ეს შემოქმედებითი მხარე კომპიუტერის და საერთოდ ამ ტექნოლოგიის გამითარების ხარჯზე ხო არ იზღუდება?
რა თქმა უნდა, იზღუდება, ამაში დაგეთანხმები. ამას აქვს თავისი დადებითიც და უარყოფითიც. დადებითი ის არის, რომ პროცესი დაჩქარდა, მაგრამ დღესდღეობით, მაგალითად, ექსპერიმენტულ ართჰაუს ანიმაციას, რაც შეეხება შემოქმედებით ანიმაციას, მაინც ხელით კეთდება და კომპიუტერს ვიყენებთ შემდგომში. როცა კომერციაზე ვლაპარაკობთ, ეს აბსოლუტურად კომპიუტერული ანიმაცია არის, სპეციალური ეფექტებით დახუნძლული და სამწუხაროდ ჩემთვის არ არის, თქვა, დამაკმაყოფილებელი, იგივე აი ეს კომპიუტერული ფილმები, სადაც დრამატურგიას არ აქცევენ ყურადღებას, სადაც მხოლოდ აი ეფექტებზე არის. ამას თავისი აუდიტორია ყავს. ახლა მე მაგალითად მირჩენია უფრო ექსპერიმენტული ფილმები, სადაც შემოქმედებასთან უფრო გვაქვს შეხება და უფრო ჩემთვის ბევრად საინტერესო არის ეს ტექნიკა. ვითარდება, დაგითხრათ, აი ყოველდღიურად და ეს ამის თქვა დადებით ხარე ის არის, რომ მე ხარ რა პროექტებს მუშაობ, არის სამი ქვეყნის ერთობლივი პროდუქცია, ერთობლივი ფილმი და ეს არის ავსტრალია, გერმანია და ინდოეთი. ანუ კომპიუტერის და ინტერნეტის ამ ყველაფრის გარეშე ეს ვერ მოხერხდებოდა და გაიწელებოდა ალბათ 10 წელიწადზე და ეხლა თქვა 2 წელიწადში ვაკეთებ 26 სერიას. აი დადებით ხარე ეს არის, მაგრამ თქვათ ის, რომ მთელი დღე გიწევს კომპიუტერთან ჯდომა, ექჩევნის უარყოფითი მხარე ამის და ხელით აღარ ხატავ, ხო, იმდენს. ექჩევნის უარყოფითი არის ამ ტექნოლოგიის განვითარებას, რაც შეეხება.
ახსენე და ბარემ ვთქვათ აი ამ პროექტის შესახებ, რომელიც ბერლინში კეთდება, ასე ვთქვათ, თუმცა ბერლინში ვერც იტყვი რომ კეთდება, იმიტომ რომ როგორც შენ თქვი, ავსტრალია და ინდოეთია ჩართული ფაქტურად ელი დედამიწა. შეიძლება ამაზე მეტის თქმა. და აქვე მინდა ეს, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ ფილმზე გეკითხები და მინდა ასევე, ასე ვთქვათ, თანაკითხვა იყოს საერთოდ ანიმაციის რაღაცა ველის შეცვლა. ადრე თითქოს ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა სივრცეში ეს გას ბავშვებისთვის იყო, ხო, რაღაცნაირად ესე იყო ხოლმე, დიდებიც სიამოვნებით უყურებდნენ, მაგრამ რაღაც მულტიპლიკაციური ფილმები ბავშვებისთვის კეთდებოდა. იმავე დროს ევროპაში იყო ბევრი ძალიან სერიოზული ანიმაციური ფილმი უკვე შექმნილი, რომელსაც მოგვიანებით ასე გავეცანით ყოფილი საბჭოთა ადამიანები. აი ამ შერაზადაზე თუ შეიძლება და აი ამ კონტექსტში როგორ შეიცვალა ამოცანა თუ რა ვიცი ფუნქცია ანიმაციის?
ეხლა სადაც მუშაობ ბოლო 3 წელია, ეს არის დიდი ანიმაციური კომპანია Han Film, რომელიც ჩამოაყალიბა Gerhard Hanman და მათ ისტორიას თუ გადავხედავთ ამ კომპანიის, შექმნილი აქვთ ისეთი ფილმები, როგორც არის Asterix და Obelix. ანუ ისეთ დიდი ხნის Benjamin Blümchen პატარაზე ბურჯს სპილოზე არის სერიები, წიგნები. ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს კომერციულ ანიმაციას. ანუ ეს ფილმები რო იქნება, შემდეგ იქნება პროდუქციები, თქვათ, ისეთ როგორც არის წიგნები, სათამაშოები, ეს მთელი სისტემა არის აქ მარკეტინგული, ხო? ეხლა ამჟერად მუშაობ 1001 რამე, ანუ ამ ისტორიაზე დაყრდნობით შეიქმნა სცენარი შეჰერეზადა, ჯერ კიდევ უცნობი ამბები, ესე ქვია სერიალს. და არის 26 სერია, თითო 24 წუთი, სამგანზომილებიანი ანიმაცია არის. ჩვენთან აქ ბერლინში შეიქმნა ტიპაჟები, მხატვრები, ესე ქაღალდზე ფანქრით ხატავდნენ, ჩვეულებრივ კლასიკურად როგორც არის, ტიპაჟებს ქმნიდნენ და ფონებს ასევე და სცენარიც ყველაფერი ეს დაიწერა აქ გერმანიაში. შემდგომ ავსტრალიაში, რომელიც ასევე თანაპროდიუსერი არის ჩვენი ამ სერიალის, იქ იქაურ სტუდიაში შეიქმნა უკვე მოდელები, ანიმაციური მოდელები და თვითონ ამოძრავება ამისი ხდება უკვე ინდოეთში, დიდი სტუდია არის, თუნს ქვია კომპანიას, რომელთანაც თანამშრომლობთ არაერთ პროექტზე უკვე და იქ უკვე იქნება გაცოცხლება ამ ჩვენი ტიპაჟების. ჩვენ აქედან ვართ, იგი რეჟისორი არის აქ, მთავარი პროდიუსერი აქ, მე ვარ როგორც წარმოების მენეჯერი და კომპოზიტორი არის იტალიელი, მოგეთ, ესე იგი საზღვრები აღარ არსებობს საერთოდ. ну რაღაცა ცოტა ხანდახან აბსურდად მეჩვენება ხოლმე, ჩვენ აქ -7 გრადუსში რომ ვზივართ ბერლინში ყინვაში და იქ ავსტრალიელი კოპროდიუსერი რომ ელაპარაკება მაისურში, იქ ზაფხული რო არის და
უცნაურია აი ეს მუშაობის ეს სტილი რაღაც თითქოს, ხო, ერთ საქმეზე მუშაობს ამდენი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ერთმანეთი არც კი უნახავთ. მე ისევ და ისევ
რაღაცა ნამდვილად არავის არ ვიცნობ იქიდან, არც ავსტრალიიდან, არც ინდოეთ, არასოდეს, ეს ეს მარტო Skype-ით.
შემოქმედებითობაზე მინდა კიდევ კითხვა ხა. და იმაზე თუ არის თუ არა მისთვის საჭირო ბერლინში ყოფნა, შენი ბერლინში ყოფნა. უცხოეთში როცა მუშაობს ადამიანი საქართველოსდან გასული, ну ма შეიძლება იქ უკეთესი სამუშაო მოძებნოს, ან რა ვიცი, თავის სპეციალობა იქ უფრო დაფასებული იყოს, ან რაღაცა სხვა მიზეზი კონდეს. შენ შემთხვევაში თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, რომ აი თქვა ასეთ პროექტში მონაწილეობა ინდოეთიდანაც შეიძლება, როგორც ჩანს, ხო?
რა თქმა უნდა, ინდოეთიდანაც და თბილისიდანაც
შეიძლება. აი თქვა ბერლინში ყოფნა თუ იძლევა რამე განსაკუთრებულს, თუ შეიძლება ამაზე მითხარი.
ბერლინში ყოფნა, ესე იგი პირველი მიზეზი ბერლინში რო ვარ, ჩემი ქალიშვილი არის, რომელიც ნახევრად გერმანელია და გერმანიაში 12 წლის არის, ელისაბედი, აქ არის, აქ სწავლობს და რა თქმა უნდა, ჩემი პირველი მისია ცხოვრებაში არის მისი აღზრდა და თუ ვილაპარაკებთ ბერლინის მნიშვნელობაზე, ბერლინი რო არა, მე ვერ ვიქნებოდი ამ კომპანიაში, ხო? ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყე აქ მუშაობა და ჩემ რა თქმა უნდა, ამ კომპანიის დამფუძნებელთან ერთად გვაქვს ეგეთი იდეა, რომ შვილობილი კომპანია გავაკეთოთ იგივე საქართველოში. ჩემ დიდი სურვილი არის ეს ყოველ შემთხვევაში, რომ დავბრუნდე საქართველოში და იგივე ეს სამუშაო შესრულდეს. არა აქვს მნიშვნელობა ხომ მე სად ვიქნები, ყველაფერი მაინც ინტერნეტით ხდება და ამიტომ არსებობს ეგ იდეა ესე და იყო კიდევაც გერჰარდ ჰანი თბილისში მოწვეული კინოცენტრის და კულტურის სამინისტროს მიერ და რაღაცა გეგმები არსებობს. ახლა რა ეალაპარაკე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი გვაქვს.
صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى შუ
ბედი დურ ლაშო ელისაბედი და კითხო წერენ ვახსენეთ რომ აი ბავშვებისთვის არის ხო ხშირად ანიმაცია ბავშვებს მოსწონთ, ну დიდებისთვისაც ბევრია, მაგრამ ბავშვებს მოსწონთ. როგორ უყურებს აი შენ ფილმებს, როცა შენი ფილმი დასრულდება ხოლმე?
აჩვენებ ელისაბედს.
როგორ არის
პირველი რედაქტორი, პირველი შემფასებელი ჩვენი სტუდიის ბავშვები არიან ყოველთვის, ამიტომ ყოველას მიგვაქვს სახში სასტრაფოთ ეს რაღაც სცენები, ახალი სცენები რომ მოვა, პირველ ასე ვთქვათ შეფასებებს ჩვენი შვილები გვაძლევენ და მეორე დღეს უზიარებთ ერთმანეთს, რომ შენსაც მოეწონა და არა შენსაც არ მო ის არ მოეწონა, ეს არ მოეწონა, ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს სერიალი ახლა რადგან მუშაობ ბავშვებისთვის არის, ზუსტად იმას აქვს ისთვის, რა ელისაბედი 12-ის არის და ეს არის 6-დან 12-მდე და ასე რომ ძალიან კარგი ცენზურა ყავს სახლში ბავშვების სახით, რომელიც პირდაპირ გეუბნება რა მოწონს რა არა და ჩვენი პროდიუსერიც ითვალისწინებს.
Да, а ихо да гадавидет, так сказать, Никосში, ეს რაღაც თავისთავად თითქოს რაღაცა კუნძულია საქართველოსში ეს მოვლენა, რომ ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი Никосში, ქალაქში კი არა და სოფელში, რომელიც თქვა სხვა მხრივ შეიძლება რაღაცა მიზეზებით ცნობილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ასეთ საერთაშორისო მოვლენა, მე მგონი, საქართველოსში ნაკლებად არის სხვა. აი თუ შეიძლება ამაზე თქმა, ესე იგი, ეს თქვენ შეეცადეთ რომ რაღაცნაირად მიგეღწიათ რომ ეს შემდგარიყო თუ რამ სხვა რაიმე ობიექტურმა გარემოება მოიტანა. მაგალითად იმან რომ საქართველოსში მოსწონთ, უყვართ, საქართველოსში სპეციალისტები არიან, ამ საქმის ოსტატები არიან საკმარისად და ანიმატორებმა მოახერხეს ეს დაფუძნებულიყო.
ყველაფერი დაიწყო იქიდან რომ მეუფე ისაია, რომელიც არის ნიქოში ეპისკოპოსი, იგი თავის დროს იყო თვითონ ანიმატორი, 7 წელი ანიმაციურ ფილმებს აკეთებდა, თვითონ სწავლობდა თეატრალურ ინსტიტუტში და მერე უკვე სხვა გზა აერჩია ცხოვრებაში. 2008 წლის ომის შემდეგ მეუფე ისაიამ გელა კანდელაკთან ერთად დაარსა სახელოვნებო სკოლა თვითონ ამ სოფელ ნიქოში. ეს იდეა წარმოიშვა იქიდან, რომ ბავშვები დასაქმებულიყვნენ, ზიარებოდნენ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს და მათ შორის ანიმაციასაც. შემდეგში უკვე 2011 წელს გაჩნდა იდეა ფესტივალის. ხო, უკვე წელს სექტემბერში იქნება მე-7 ფესტივალი. მაგალითად, ისე გაიზარდა ინტერესი ამ ფესტივალის. თქვა, არ მომერიდება იგივე ცნობილი რეჟისორის იური ნორშტეინის სიტყვები, ციტირების, რომ ეს ფესტივალი არის ვაშკაცური დაპირისპირება გრევასთან და გაპარტახებასთან. ანუ დაბომბილი სახლების აღდგენა უფრო ადვილია, ვიდრე თქვა დამსხვრეული ომის ცხოვრების ხილვით შეზრული სულის გამრთელება. და თქვა, ბატონ ნორშტეინი ამბობს, რომ ჩვენი ფესტივალი სწორედ აი ამას ემსახურება. წელსაც ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება სექტემბერში. გვექნება თქვა ფოკუსი გერმანია, რადგან მოგახსენებათ 2017 წელი წელს არის გერმანულ-ქართული მეგობრობის წელიწადი. ჩვენ ყოველწელს ყავს დამეგობრებული ფესტივალი, დრეზდენის ფესტივალის დირექტორი ჩამოდის ან პროგრამების შემქმნელი და წარადგენს ფესტივალის პროგრამას. დრეზდენის, ლაიფციგის პროგრამა ჰქონდა. ყველა, ესე იგი, საიდან აღარ ჩამოდიან, იგივე ამერიკიდან, კანადიდან, იაპონიიდან, სხვა ქვეყნის მართლა ღირებულ შემოქმედებით ანიმაციას მიცაკეთებს, აი ისეთი რეჟისორები და პროდიუსერები და თვითონ წარადგენენ ფილმებს და ტარდება ვორკშოპები, ბევრი შეიძლება იმაზე ლაპარაკი.
თქოს საქართველოში ეს დარგი რაღაცნაირად არ არის ისე პოპულარული, არადა შიგადაში გამოჩნდებიან ხოლმე, გამოჩნდება ხოლმე, თქვა, თუნდაც ფილმი ან რომელიმე ავტორი, რომლებიც უცხოეთში რაღაცა განთქმული არიან. თუნდაც ავიღოთ აი ბერლინის კინოფესტივალზე ახლა წარდგენილი შენ გამისტორე, რას ნიშნავს ლილესიკ მონაწილეობა. საკონკურსო ფილმია, ნათია ნიკოლაშვილის ფილმი, თუ ხოლმე ჩვენება იქნება მისი?
არა, ნათია იქნება ერთ-ერთ სექციაში. ეს ნათია ნიკოლაშვილი ახალგაზრდა რეჟისორია, ეს მისი პირველი ფილმი არის და წარდგენილი იქნება generation, ანუ თაობები კაპლუს, ესეთი სექცია არის ბერლინის ფესტივალზე და საკონკურსო პროგრამაშია იქ მოკლე ფილმების. ეს ძალიან საამაყო არის და სწორედ ამას ემსახურება იგივე ჩვენი ფესტივალიც და ყველა ის ნაბიჯი, რაც გადავდგით თქვათ ამდენი წლის განმავლობაში ამ დარგის განვითარებისთვის საქართველოში. ბოლოს ესე დიდი აკლასის ფესტივალზე ჩვენი სტუდიის ნაშრომი, დათო თაყაიშვილის ფილმი იყო კანის ფესტივალზე, ეს იყო 1994 წელი. მას შემდეგ ესეთ აკლასის ფესტივალზე ახლა პირველად არის, რომ აი ბერლინალეზე მოხდა ნათიას ფილმი, რაც ძალიან საამაყო არის და ყველა ძალიან გახარებულები ვართ და ველოდებით ახლა აი ზუსტად თებერვალში იქნება. ჩვენ მაგალითად ნიქოზის ფესტივალმა, ანისის ფესტივალთან, კინოცენტრ აფხაზეთთან, საქართველოს კინემატოგრაფიის ცენტრთან ერთად 3 წლის წინ დავიწყეთ ვორკშოპების ციკლი. ჩამოდის თბილისში მაისში ფრანგი პროდიუსერი, უკვე 2 წელი, ესე ზედიზედ 15-ში და 16-ში იყო, ოლივია კატერინი, რომელიც ატარებს ვორკშოპს, 5-დღიან ვორკშოპს თბილისში ანიმატორებთან. შემდეგ ამ ვორკშოპის გამარჯვებული ავტომატურად ხვდება ანესის ფესტივალზე, ბაზრობაზე, სადაც პროექტის წარდგენას აკეთებს. და მაგალითად 2015-ში ანა ჩუბინიძე იყო გამარჯვებული ილუსტრატორი, ახალგაზრდა, აბსოლუტურად გამოუცდელი ანიმატორი, უბრალოდ ილუსტრაციიდან და მხატვრობიდან მოვიდა ამ დარგში და მან 2015 წელს ანესიში წარადგინა თავის პროექტი ჯიბის კაცი, რომელთაც დაინტერესდა სტუდია ფოლიმაჟი და შემდეგ უკვე შარშან 2016-ში ფოლიმაჟის ქართული სტუდია კვალი 21-ის ერთობლივი წარმოება იყო ეს ფილმი, დაფინანსდა საქართველოსშიც და საფრანგეთშიც და შვეიცარიაში და ახლა ზუსტად აი დეკემბერში 2016 წლის დეკემბერში დამთავრდა ამ ფილმზე ჯიბის კაცზე მუშაობა და უახლოეს მომავალში უკვე გვეცოდინება, ახლა უნდა გადაწყდეს რომ ფესტივალზე იქნება პრემიერა. და რა თქმა უნდა ნიქოში სახელოვნებო სკოლაში უკვე ახლა მეხუთე ფილმი მზადდება. ანუ ის ბავშვები, ვინც ნიქოში სწავლობენ ანიმაციას, ისინიც აწარმოებენ ფილმებს, აკეთებენ, რომელიც თქვათ ყოველწლიურად გახსნის ფილმი ყოველთვის არის ნიქოზის სახელოვნებო სკოლის ბავშვთა ნაწარმოებით იხსნება. რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ განმოვითაროთ ეს და იმედია, რომ კიდე შევძლებთ, უბრალოდ აი დაფინანსება არის ძალიან რთული.
სკოლა ახსენე მარიამ, შენ წეღანაც სკოლა გულისხმობს ბავშვებს და არა მარტო ანიმაციის მოსწავლეებს, ხო? სახელოვნებოაო, შენ თქვი და რას ნიშნავს ეს, ვინ ასწავლის მათან, საიდან არიან ეს ბავშვები? ინტერნატია თუ ყოველდღიურად მოდიან საიდანმე?
ეს არის სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ყოველდღიურად ჩვეულებრივი სკოლის შემდეგ მოდიან ამ სახელოვნებო სკოლაში 5 სხვადასხვა სოფლიდან, დაახლოებით 100 ბავშვამდე ყოველდღიურად მოდის ამ ალექსანდრე ოქროპის სახელობის სკოლაში და ზიარებენ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს, მათ შორის ჩრდილების თეატრის გაკვეთილებს, ანუ სამსახიობო გაკვეთილებს აქვთ, ხატვის, ანიმაციის და თბილისიდან კვირაში ორჯერ ჩადიან ბუდრუგან გაგრას მსახიობები, ასწავლიან იქ ანიმაციას და ჩრდილების ხელოვნებას, ხატვას და თავის დროზე ვატარო დონაია იცით ალბათ, ჩადიოდა და ასწავლიდა ბავშვებს, აზიარებდა ქართულ ლიტერატურას, ისტორიას და ახლა შარშან აგვისტოში ბიბლიოთეკას გავხსენით სკოლაში ვატარო დონაიას სახელობის. ბატონ ვატარს ჩაქონდა უამრავი წიგნები და ეს უკვე საშუალება მისცა ბავშვებს, რომ გაეკეთებინათ ბიბლიოთეკა. და სწორედ ეს არის ის მიზეზი, თვითონ ნიქოზის მოსახლეებიც ამბობენ, რამაც შეინარჩუნა ეს სოფელი და არ დაიშალა სოფელი, რადგან ბავშვებს აქვთ რაღაცა დასაქმება, ინტერესი, მათ ყველანაირი პირობები აქვთ ამისოთ. და მადლობა უთხრა იაპონიის საელჩოს, პოლონეთის საელჩოს, ვისი თანადგომითაც აშენდა ეს სკოლა, რომელიც დაინგრა 2008 წლის ომის დროს. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეს კერა იყოს იქ ამ ახალგაზრდებისთვის და ჩვენც ბევრს ვსწავლობთ მათგან, იქ რო ჩავდივართ ნამდვილად, არა მარტო ისინი ჩვენგან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი რეჟისორ ანიმატორი მარიამ კანდელაკი. მასთან საუბარს მალევე გავაგრძელებთ. გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა 19:30 წუთზე. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას პრაღის სტუდიაში. ჩემთან ერთად არის სალომე ასათიანი.
თავდაცვის სამინისტროს ეგრეთწოდებულ კაბელების საქმეზე დაპატიმრებული მაღალჩინოსნები საპატიმროს დაახლოებით ორ თვეში დატოვებენ მას შემდეგ, რაც სააპელაციო სასამართლომ მათ ბრალს გაფლანგვას კვალიფიკაცია შეუცვალა და ის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებად მიიჩნია, რამაც საშელის ხანგრძლივობის შემცირება გამოიწვია. რუსეთის სიფრთხილით მოეკიდა შეერთებული შტატების გეგმა სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. მისი განცხადებით, ვაშინგტონი მოსკოვს არ შეთანხმებია ამ საკითხზე და ყველა შესაძლო შედეგი უნდა გაანალიზდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 25 იანვარს განაცხადა, რომ აპირებს უსაფრთხო ზონების შექმნას სირიაში ლტოლვილებისთვის. ეს ინიციატივა წარმოადგენს ნაწილს მისი მსხვილმასშტაბიანი გეგმებისა, რომლებიც მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის შეზღუდვას. New York Times-ის თანახმად, თეთრმა სახმა შეიმუშავა ზომები, რომლებიც მკვეთრად ამცირებს შეერთებული შტატების მხრიდან გაეროს დაფინანსებას და მორატორიუმს აწესებს მრავალმხრივ ხელშეკრულებებზე. განიხილება ზოგიერთი ხელშეკრულებიდან გასულაც. ადამიანის უფლებების დამცველები და ევროპელი კანონმდებლები რუსეთს მოუწოდებენ მოუხსნას სისხლის სამართლებრივი ბრალდება ჟურნალისტ მიკოლა სემენას, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვისაც ამზადებდა რეპორტაჟებს და რომელსაც ყირიმში სეპარატიზმში სდებენ ბრალს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ვოთერბორდინგი, დახრჩობის სიმულაცია და დაკითხვის სხვა მეთოდები, რომლებსაც გარცვლებული მოსაზრებით წამების კვალიფიკაცია შეეფარდება, ნამდვილად მუშაობს, თუმცა ის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს და პენტაგონის ხელმძღვანელებს მისცემს საშუალებას გადაწყვიტონ, აღადგენენ თუ არა ამ პრაქტიკას. ტრამპი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ცეცხლითვე უნდა ებრძოლოს, მაშინ როცა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ამერიკელებს თავს კვეთენ და სხვა სისასტიკეში ჩადიან. რუსეთში დოპინგის ტესტის შედეგად ორი ოლიმპიური მედალი ჩამოერთვა დეპუტატ ტატიანა ლებედევას, რომელიც ამ ქვეყნის სკანდალებით მოცული სპორტული სისტემის აქტიური დამცველია.
სალამ, ასეთი ამ ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავე ფარდა, ჩვენი კონკურენტული რუბრიკა, რომელშიც კონკურენტში ერთხელ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს შეხვდებით ხოლმე. ჩვენი სტუმრები ასეთივე სიხშირით არიან უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტები. დღეს მარიამ კანდელაკია ბერლინში მცხოვრები ქართველი რეჟისორ ანიმატორი ჩვენი სტუმარი. მასთან საუბარი ანიმაციაში შეეხება ნიკოზის საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს, რომლის სულისჩამდგმელია სხვებთან ერთად მარიამი. მისი ავტორობით არაერთი ფილმი გინახავთ ჩვენ უმსმენელებო, მაგალითად ლექსი ვეფხისა და მოყმისა, რომლის თაობაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ასევე მეფე ალექსანდრე დიდის ცხენი და სხვა, მათ შორის მახსენდება ბედნიერება, რომელიც სპეციალურად აღინიშნა ვენეციის 66 კინოფესტივალზე და სხვა. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი ბერლინში მცხოვრებ ქართველ ხელოვან მარიამ კანდელაკთან. მარიამ, რას ნიშნავს ის, რომ შენ გახდი ევროპის ანიმაციის ჯილდოს საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დასახელებული კენი საქართველოს ელჩად? თქვათ, ეს შენ იქ ჟიურიში ხარ თუ საქართველოდან სწორედ აი ამ რაღაც ამ სფეროს კულტურის უცხოეთში პოპულარიზებას შეგიძლია მოახმაროს შენი პოზიცია?
დიახ, ეს სრულიად ახალი ორგანიზაცია არის, რომელიც დაახლოებით, აი როგორც Any Awards არის ამერიკაში, აი დაახლოებით ეგეთი ჯილდო იქნება, ყოველწლიურად გაიცემა ანიმაციაში. და დამაარსებელი არის პიტერ ლორდ, რომელიც არის პროდიუსერი Aardman ანიმაციის შემქმნელი, დამაარსებელი და პროდიუსერი ნიკ პარკის, აი Wallace და Gromit-ი, პლასტერმინის ანიმაცია იცის ყველა ალბათ. და ჩემთვის მართლა დიდი პატივია ესეთი ცნობილი პროდიუსერების გვერდში ყოფნა და საქართველოდან ფილმების შერჩევა და იქ წარდგენა. აი როგორც დაახლოებით ევროპული აკადემიის ჯილდო რო არის, აი დაახლოებით ეგეთი იქნება ეს ევროპული ანიმაციის ჯილდო, რომელშიც 40 ქვეყანა შედის. და ძალიან კარგი არის ჩვენი ინდუსტრიის განვითარებისთვისაც, ანუ მოტივაცია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგივე აი მაგალითად ამ ვორკშოპს დაუბრუნდები, რომელიც ჩვენ 15-ში და 16-ში ჩავატარეთ საქართველოში. თუ 2015-ში 8 პროექტი იყო შემოსული, 2016-ში უკვე შემოვიდა 16 პროექტი, ანუ გაორმაგდა. ის რომ ახალგაზრდებს მოტივაცია აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და თან მე ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები არიან თავისი იდეებით და სცენარებით საქართველოში და დიდი ხელშეწყობა ჭირდებათ მათ და ზუსტად ეგ მაძლევს იმ ძალას რომ აი ეს 10 საათიანი თუ 11 საათიანი სამუშაო დღის მერე მოვდივარ და მერე საღამოვით ვივარ და ვაკეთებ აი ამ იგივე ფესტივალისთვის, ვორკშოპებისთვის, პროგრამებს, თქვა იმეილებს, ეს ყველაფერი ჩემ, რა ვიცი, მიყვარს ეს საქმე და მინდა რომ განვითარდეს.
მე უბრალოდ წავიკითხე ევროპის ანიმაციის ჯილდოს ამ გაერთიანების შექმნა შემთხვევით რომ ახალიაო. ვიღაცამ რაღაცნაირად იქვე მეაწერა მარკ ტვენის სიტყვები. არიცოდნენ რომ შეუძლებელი იყო და ამიტომ გააკეთესო. რომელი ევროპაში ამ ასე ვთქვათ, ამ სფეროს მდგომარეობა ზოგადად. ხა შეერთებული შტატები ყველაფერში მძლავრია, იმიტომ რომ დიდია, ხო? და ჰოლივუდს ვერავინ ვერაფერში ვერ ერევა. იქ არის სტუდიოები, რომლებიც აგივე ანიმაციაში, ასე ვთქვათ, ნუ, პარალელ მსოფლიოს.
ამერიკის ანიმაციაზე თუ ვილაპარაკებთ, ახლა თავის დროზე დისნეი იყო და მას შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ევროპული ანიმაცია სულ სხვა სპეციფიკის არის. და ძალიან მიხარია რომ შეიქმნა აი ეს ევროპული ანიმაციის ჯილდო გილდია ასე ვთქვათ, რადგან შეინარჩუნებენ იმ ზუსტად აი იმ ვთქვათ რაც შემოქმედებით ექსპერიმენტულ ანიმაციას აღხიბლი და ეს იქნება ასე ვთქვათ პროტესტი იმ ამერიკული ბლოკბასტერი ანიმაციების, ხო, თქვათ, რაც არსებობს, რაც მარკეტზე არა, რაც კინოში გადის, რაც ბატიბუტის ფილმებს რასაც ეძახიან, ხო? აქ ზუსტად აი ამიტომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, რომ ხელი შეუწყონ ამ დარგის სიცოცხლეს აი ამ ხრივ, რომ კონკურენციას ამერიკას ვერც კინოში და ვერც ანიმაციაში ევროპა ვერასდროს ვერ გაუწევს. იმდენად სხვა და სხვა დაფინანსება არის, სხვა და სხვა მოთხოვნილებები არის, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად ეს რო შენარჩუნდეს იგივე ფესტივალები ეს ყველაფერი ამას უწყობს ხელს.
მარიამ და ნიკოსში მაგალითად მოწვეული სტუმრები რომელი კატეგორიის წარმომადგენლები არიან, თქვათ, ამერიკიდანაც არის სტუმარი, ან თუ არიან სტუმრები, რომლებიც იგივე ამერიკულ სისტემაში არიან ჩართულები და იგივე თუნდაც კინოაკადემიის პრემიაზე არიან ხოლმე წარმომადგენლები ან გამარჯვებულები შეიძლება. შეიძლება ამაზე მეტის თქვა, ესე იგი, ვინ მოდის თქვენთან, ევროპელები თუ ამერიკელებიც?
ჩვენთან ყველა, ჩვენთან მოდის, ესე იგი, ოსკარ ნომინირებული გარიბარდიდან, თეოდორ უშევიდან დაწყებული, ყველა, ანუ ჩვენთან აბსოლუტურად არ არის განსაზღვრული რაღაცა, ანუ ჩვენ ნიკოზის ფესტივალის არასაკონკურსო ესეთი ფორმა ძალიან დიდი ხიბლი არის პროდიუსერებისთვისაც და რეჟისორებისთვისაც. აქ არ არის კონკურსი, ამიტომ არ არის ეს რაღაცა ერთმანეთისადმი რაღაცა შური და აბა ვინ გაიმარჯვა. აქ ფორუმის სიტუაცია არის უფრო და ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების. ჩვენთან მაგალითად შარშან წინ იყო ჩამოსული რონ დაიმონდ, რომელიც არის ოსკარის აკადემიის წევრი არის, ანუ ჟიურიში არის. იქ არის შემქმნელი აკმა ფილმს ეგეთი სტუდიის და ძალიან დიდი სახელი არის მსოფლიო ანიმაციის ინდუსტრიაში. რონ ხელს უწყობს აგრეთვე ესეთ ექსპერიმენტულ ანიმაციის განვითარებას და ამიტომ იყო ჩვენთვის საინტერესო მისი მოწვევა, რადგან ის ორივე მხარეს, ანუ კომერციულ მხარესიც მუშაობს და შემოქმედებით მხარესიც და ძალიან დიდი ფიგურა არის და ჩვენთვის დიდი პატივი იყო და მისთვისაც დიდი ბედნიერება, რომ ნიკოში იმყოფებოდა და ვთქვათ, ნახა ქართულ კულტურას, გაეცნო ქართველი ანიმატორები, გაეცნო, მისთვის აბსოლუტური ესეთი აღმოჩენა იყო საქართველო. და დღემდე გვეხმარება ვთქვათ სხვა რეჟისორ დიდ რეჟისორებთან კონტაქტის დამყარებაში და ჩვენი მეგობარი გახდა. კანადის კინოცენტრი, ხო, ეროვნული ცენტრი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და დიდი ხელშემწყობი ანიმაციის. რეალურად დღესდღეობით თუ კი აი თქვა შეიძლება შემოქმედებით ანიმაციის დაფინანსებაზე ვისაუბროთ, კანადა არის ყოველთვის პირველ ადგილზე, რადგან ეს რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა უწყობს ხელს საინტერესო ექსპერიმენტული ფილმების დაფინანსებას და ყოველწლიურად ჩამოდიან წარმომადგენლები კანადიდანაც. საფრანგეთიდან საინტერესო სტუმრები, გერმანიიდან მაგალითად ყავდა რაიმუნდ კრუმე, რომელიც პირადად ჩემი ყველაზე საყვარელი ანიმაციის რეჟისორი არის და მისი გამოფენაც ჰქონდა, რომელიც მერე ასლები თქვათ გადასცა ნიქოზის სახელოვნებო სკოლას, თვითონ რაიმუნდ წარადგინა თავის ფილმები და ეს ასლებიც ახლა იქ აქვს ბავშვებს მისი ნამუშევრების ესკიზების. ტონინო გუერას მეუღლე იყო ჩამოსული, რომელმაც ასევე ტონინო გუერას მოგახსენება ნობელის სცენარისტი იყო და მისმა მეუღლემ გადმოგცა რამდენიმე ნამუშევარი და გამოფენა ჰქონდა ტონინო გუერას ნახატების. კიდე ბევრი შეიძლება ჩამოვიდეს. იაპონიიდან ძალიან საინტერესო ანიმაციის რეჟისორი იყო თავისი პროდუქციის და პოლონეთიდან სემაფორი არის ეგეთი სტუდია, რომელიც ყოველ წელს გვერდში გვიდგას და აი ეს პატარა პრინცი თოჯინური ანიმაცია მათი ერთ-ერთი ფილმი არის და ყოველთვის كوستانيان دان ساينترسون ناموشاورب
صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الاسى حبيبي كان هني وسهيان ما في غيره.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებ ეთერშია უხილავი ფარდა, ორიგინალური რუბრიკა. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი რეჟისორი ანიმატორი მარიამ კანდელაკი. რაღაცა თითქოს მიგვავიწყდა მარიამ კანდელაკი როგორც თვითონ შემოქმედი, რომელიც თავის ფილმებს აკეთებს ხოლმე. პირველად მინდა გკითხო, აი ეს შენი მთელი საქმიანობა, ნუ ნიქოს რამხელ ენერგიას ჭირდება წარმომედგენია, თუნდაც აი ჰანის სტუდიაში მუშაობა. ხომ არ ჩამოგაშორებს ხოლმე, ხომ არ რაღაც მიგავიწყებინებს აი ამ შენ საკუთრივ, შენ რაღაცა საკუთრივ მარიამის ანიმაციას?
აი ამ ჰანის სტუდიაში დავიწყე მუშაობა, როცა დავამთავრე ვეფხვი და მოყმენ ჩემი ანიმაციური ფილმი. რაღაცა ის მეთონ ვაკეთებდი კინოსტუდია ყვალში და კინოცენტრის დაფინანსებით თბილისში იქნებოდა ეს ჩემი საკუთარი ფილმი და ეს რო დამთავრდა, მინდოდა რაღაცნაირად რომ ეხა ჩემი თავისთვის აღარ ვიმუშავებ ცოტა ხანი, აი ეგეთი იყო და
რამდენ ხანს გასტანა ამან?
დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარი, 2 წელიწად ნახევარი და ეხლა უკვე დავიწყე დიდ, ანუ რამდენიმე წელია უკვე სცენარის წერის პროცესში ვიყავი. ეს არის დომინიკასის ისტორია, მე და რატინა ნეიშვილი ვართ რეჟისორები და სცენარის ავტორები მზია კეკელიძესთან ერთად. თვითონ ეს დომინიკასი მოთხრობა არის ლიტველი მწერლის ვიტაუტას ლანსბერგისის საბავშვო წიგნი და იქიდან იმის ბაზაზე შეიქმნა შევქმენით სცენარი უკვე დიდი 60 წუთიანი ანიმაციური ფილმისთვის. საკმაოდ ესეთი პროცესი არის 60-წუთიანი ანიმაციური ფილმის დაფინანსება არ არის ადვილი და ამიტომ ცოტა იწელება დროში, შეიძლება 4-5 წელი დაჭირდეს. ეს რაც შეეხება ჩემ პირად პროექტებს.
ამის ბნელი დამეცა ვერ ვიცნენ შიბნი გლტისანი შავფარდი ვეფხსა ნაწოლსა დრონიყვნენ შვაღამისანი.
შენ ვეფხისა და მოყმის ამბავი ახსენე ლექსი, ანუ რამდენიმე რაღაცა რაც მაინტერესებს განზრახ, ასე გადაწყვიტეთ რომ გაეკეთებინათ, თუ ეს რაღაცნაირ შემთხვევით მოხდა, იმიტომ რომ ასეა აღიარებული და ასე ვთქვათ ეს ლექსი. მე უკვე შეკითხვაზე გადავდივარ, თავისი ასე ვთქვათ ფოლკლორული ვერსია უფრო მოკლეა ვიდრე შემდგომი განვითარებული დედის პასაჟი რო არის ჩართული. თქვენ დედიანა გაქვთ, რამე ამას მიზეზი ჰქონდა თუ?
რა თქმა უნდა როგორც როგორც რეჟისორ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო იმ პერიოდში ეს დედის თემა და უფრო შენდობის თემა, ხო, ძალიან ძლიერად არის ამ ნაწარმოებში და სწორედ ამიტომ მთლიანობაში ეს მეორე ნაწილიც ამიტომ არის ფილმში. და მხატვრულადაც ძალიან საინტერესო იყო შერწყმა ფოლკლორის, როგორც არის ეს ფოლკლორი და ეს მეორე ნაწილი ერთმანეთში და ფილმშიც გვინდოდა რაღაც ისეთი ფორმა მოგვეძებნა. საკმაოდ რთული მხატვრული ამოცანა იყო და ამიტომაც ამდენი ხანი დაგვჭირდა, რომ ეს ყველაფერი თან გვინდა. მე ყოველთვის მომხრევა რაღაცა ესეთი მინიმალური საშუალებებით გამოხატო შენი პოზიცია, შენი ხედვა და არ იყო იოლი სამუშაო საკმაოდ.
მარია, თუ შეიძლება სპეციალისტვის საინტერესო იქნება აღწერო ეს ფონის ისტორია, რომელიც ასე თავისუფალი ფანტაზიიდან კი არ წარმოიქმნა, არამედ აღებულია ფრესკის
ბერტუბანის
მიხედვით, ხო? რატო გახდა ეს საჭირო?
ეს საჭირო გახდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ხედვითად მე ესე ვხედავდი, რომ არ უნდა ყოფილიყო წინა პლანზე მხატვრობა. დამდგმელი მხატვარი არის მეუფე ისაია, ზუსტად აი რო ვილაპარაკეთ ახლა ცოტა ხნის წინ. და ესეთი იდეა გაჩნდა, რომ ხომ არ წავიდეთ აი ამ სტილისტიკით, სადაც არ იქნება წინა პლანზე ნახატი, არ იქნება ფონი, არ იქნება, იმიტომ რომ იქ კონკრეტულად ვერც მოყმის სახეს ხედავთ, ვერც დედის სახეს ხედავთ, ანუ ყველაფერი არის ისე განზოგადოებული. რაც ხატრული გადაწყვეტა იმ პრობლემის, იმ სათქმელის, რისი თქმაც მინდოდა ამ ფილმში, ხა როგორ გამომივიდა ეს, არ ვიცი, მაგრამ ყოველთვის იდეა ეს იყო, რომ აი ესე განზოგადოებული აი ამ პრობლემაზე გველაპარაკო, იმიტომ რომ ეს შენდობის და თანაგზნობის თემა სულ არის თქვა ჩვენ ყველას ცხოვრებაში და პოლიტიკაშიც, ყველგან, ხო, საერთოდ დღემანდელ დღეს მითუმეტეს, ხო.
ვეთხვი რომ წამომიფრინდა თონი მარისხნა ღვთისანი, მიმწურაკუტესა მიმხუდა
ორიგინალი ლექსისა ფაქტურად დაპირისპირება მხოლოდ, ხო, ბალადა, სადაც ერთმანეთს ეტაკება ეს ჯიქი ხი და მოყმე. მას რაღაცნაირად აიღეთ, აი ვთქვათ ასეთი თემა, ხო, შეიძლება და რა ქვია, მონანიების და შენდობის და ასე შემდეგ ამ მრავალი ჟესტის შესახებ ისტორიების გამოგონება, ხო, იოლია. მაინტერესებს უბრალოდ აი რატო გახდა საჭირო ასეთი რამის აღება, რატომ თქვენ ხო გაქვთ აი ვიცი უკიდეგანო თავისუფლება ამ სფეროში რაღაცე მოიგონოთ?
კი, რა თქმა უნდა. შეიძლება სპილო გააძვრინო, რაღაცა ჭუჭრუტანაში ანიმაციაში ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ეს ფილმი განსხვავებულია ამ მხრივ. ეს ფილმი არის, ასე ვთქვათ, ზღვარზე არის ყოველთვის ტექსტი, ხან ტექსტი არის პირველ პლანზე, ხან მუსიკა არის პირველ პლანზე, ხან გამოსახულება. ანუ აი ეს იყო, ეს სამი ხაზი საინტერესო იყო ჩემთვის, თქვა, როგორ შეიძლება შევათავსო ერთმანეთთან. და ეს უშანგი ჩხეიძის წაკითხული ლექსი, ეს ბალადა ძალიან საინტერესოა, როგორც მუსიკალურადაც ჩემთვის. პირველი ნაწილი, სადაც კონფლიქტი არის, ხო, დღევანდელ დღეს ახლა გარეთრო გადიხარ სახლიდან, სულ რაღაც კონფლიქტებში ხარ, ნუ პირადად კი არა, ესე თქვა, დღევანდელი ყოფა რაც არის ადამიანის, ხო, დღევანდელ რეალობაში სულ რაღაცა კონფლიქტები არის. ამიტომ ეს პირველი ნაწილია, ეს კონფლიქტი, ერთმანეთში შეჯახება, ეს არდათმობა, ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან ძალიან რეალური არის, რაღაც ცხოვრებისეული არის.
არც ვეფხვი იყო ჯაბანი, არც ჩემშვილ შახთა ჭყიანი, მათ დაუხოცა ვერ თურთი, არ დარჩნენ სიცხვილიანი.
თქვენს რიგებში, ანუ თქვენს ციანს კოლეგებთან ერთად, თუ არის ხოლმე იმაზე ფიქრი, რომ თქვენ გაქვთ ყველაზე საუკეთესო საშუალება გააკეთოთ ანიმაციის რეკლამა. რატომ ვერ ადგამთ თავს თქვენ, აი, ვთქვათ, საკუთარი თავის რეკლამას?
ეს არის დროში ძალიან შეზღუდული, მოგახსენებ, რეკლამები უნდათ ერთ კვირაში უნდა იყოს მზად. ამიტომ ანიმაციის ერთ კვირაში თუნდაც 20 წამიანის რაღაცა ესეთ შემოქმედებით საინტერესოს გაკეთება ძალიან რთული არის. ზუსტად აი ეს რონ დაიმონდი, ვინც ვახსენე, ამერიკელი პროდიუსერი ჰოლივუდიდან, მან წამოიწყო პირველად, რომ აი რომ ვინსაც თავისი ხელწერა ქონდა ანიმაციაში, ეს იყო გარი ბარდინი თუ რაიმონდ კრომე, ისინი თქვათ შესთავაზა მათი ნამუშევრები ჰილტონის სასტუმროს მაგალითად, ან ლევისის კომპანიას, და სწორედ რონი იყო დამაკავშირებელი აი ამ ორი სფეროსი, აი ამ კომერციული, თქვათ, ვისაც აქვს ფული და ვისაც აინტერესებს რომ გაკეთდეს ანიმაცია, და იმ შემოქმედებთან, რომელთაც თავიანთი ხელწერა აქვთ. და მაშინ იქმნებოდა ეს, მე გეუბნებით, დაახლოებით 15 წლის წინ, 20 წლის წინ ჯერ კიდე იყო ეგ ფენომენი. შემდეგში იმდენად სტრაფია რიტმი და იმდენად, თქვათ, რაღაცა მარკეტზე ამ კომპანიებს იმდენად სტრაფად ჭირდებათ ეს ყველაფერი, რომ შეუძლებელია ხო ეს ექსპერიმენტული ანიმაცია შეათავსო ამასთან. ჩვენ მაგალითად სტუდია კვალში 90-იან წლებში პირველები ვიყავით, ვინც საქართველოში საერთოდ ანიმაციური რეკლამა გააკეთა. ეს იყო ბანკი ქართუს რეკლამა, 4 სერია იყო. და მაშინ მახსოვს რაღაცა ეს უშუქობის და იმის დრო რო იყო, ეს გენერატორზე მქონდა შეერთებული ეს პირველი კომპიუტერი, მაშინ შევიძინეთ 90-იან წლებში, რომ ეს რეკლამა გაგვეკეთებინა. და სულ სხვა სამუშაოა, სულ სხვა რიტმი არის. ამიტომ მე რამდენიმე რეკლამა მას შემდეგ თქვა, თავად ყაზბეგის ლუდის რეკლამა, რაღაცები გავაკეთეთ თავის დროზე, მაგრამ იმდენად ნელი პროცესია, და რომ ეს ტემპი კიდე ესეთი სწრაფი არის, თქვა, ბიზნესის, მარკეტინგის, რომ შეუთავსებლობა არის ამაში. მე მგონია, რომ ეს არის მიზეზი. თუმცა არიან ძალიან კაი ახალგაზრდები საქართველოში, ვინც აკეთებენ სამგანზომილებიან ანიმაციას, აი კომპიუტერულ ანიმაციას, რეკლამებს, და საკმაოდ წარმატებულად, ხო? იგივე ის ჩვენი ქართუს რეკლამაც კიევში სარეკლამო ფესტივალზე პრიზი აიღო, თქვათ, ვიცი, რომ არის სხვადასხვა პატარა კომპანიები საქართველოში, ვინც საზღვარგარეთ დაფასდა თავიანთი ანიმაციური რეკლამები, პრიზები მიიღეს კი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი თავისუფლება არის ანიმაცი, ანუ ხედვითი და ვთქვათ ვიზუალურად შემოქმედებითად ძალიან დიდი დიაპაზონი არის, ხო? სად სახიობზე რო ხარ დამოკიდებული და სად შენ ხელში ფანქარი გაქვს და ფურცელი და ამაზე რო ხარ დამოკიდებული, მხოლოდ შენი ფანტაზიის გადმოტანაზე, ხო? ძალიან დიდი პლუსი აქვს ანიმაციას, მაგრამ აი მის ამხრივ, მაგრამ მე ამის ამოძრავება და ის ყველაფერი არის ისევ ფინანსებთან დაკავშირებული და ამიტომ
წეღან მითხარი შენ რომ აი ინდოეთი არისო ჩართულიო და ალბათ საფიქრებელია რომ ინდოეთში მუშახელი იაფია და ამიტომაც მათ შეუძლიათ ეს ის მხარე გააკეთონ სადაც ბევრი ადამიანია საჭირო და იაფია და ბოდიში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, მაგრამ იქაც ხომ იგივე ვითარებაა, იქაც ხომ არიან, იქაც ხომ იაფია მუშახელი.
რა თქმა უნდა, ევროპულ ფასებთან შედარებით იაფია, ახლა ისეთი იაფი არ არის როგორც ინდოეთში, მაგალითად, ახლა რაღაცა თქვა შეკვეთები, რაღაცები, მაინც ესე ინტერნეტით ვაკეთებ არიან ახალგაზრდები თბილისში, ვინც აი ჩვენი კომპანიის, აკაური კომპანიისთვის რაღაც პატარ-პატარა პროექტებზე მუშაობენ და მირჩენია თქვა ქართველებთან მიმუშაო, ვიდრე ინდოელებთან, ხო? უფრო ახლოს არის მენტალურათაც და ერთენაზე საუბრობთ და უფრო მოსახერხებელია ჩვენთვის და ნახოთ, იმედია რომ რაღაცა იქნება საქართველოში. მალე ისეთი ინდუსტრია, რასაც ქვია, ხო? რამდენიმე წლის წინ ქართული ახალი ქართული კინოს ტალღა დაიწყო და ეხლა ზუსტად ამბობენ, რომ ახალი ქართული ანიმაციის ტალღაც წამოვიდა, ასე რომ ეს წლები, რასაც ვაკეთებდი, ეს ვორქშოპები, გაცვლითი პროგრამები, ახალგაზრდები ჩამოყავდა აქ, ვთქვათ, გერმანიაში ფესტივალებზე, ეს ყველაფერი შედეგია თლი აი ამ წლების მანძილზე, რასაც ვდილობ, რომ რაღაცნაირად გავაკეთონ. ძალიან მიხარია ესეთი შედეგები გვაქვს. Der Hirte ist der Fall für
ეს უსმენელებო თქვენს ვენდით მარიამ კანდელაქსის იყო უხილავი ფარ და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ეს იყო საუბარი მარიამ კანდელაქთან, ბერლინში მცხოვრებ ქართველ რეჟისორ ანიმატორთან. ის ამავე დროს გაერთიანება ევროპის ანიმაციის პრემიების საორგანიზაციო კომიტეტმა საქართველოს ელჩად მიიწვია. მარიამი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნიკოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალისა, ბერლინში მუშაობს ანი სტუდიაში. უხდო ფარდაში ამით გავგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე, რადიო თავისუფლება @ge. შეგიძლიათ მარიამ კანდელაქთან საუბარი, ასევე უხილავი ფარდის ადრინდელი გაცემები კავაც მოისმინოთ. ამავე დროს როცა ხელოვანებთან საუბრობთ ხოლმე, გვაქვს მათი ნამუშევრების გალერეაც. და კიდევ ერთი შაბათს 16 საათზე მარიამ კანდელაქთან საუბარს ჩვენს ეთერში გავემეორებთ. Under hatten en god
nagelse var ingen venn. Så är det väl förnuften som gör blind. Men lidenskap har aldrig tagit regi. Och säg, kan inte fyllas av omständighetens bris. Och kan vi